ነቶም ብዕድመ እቢ ኢሎም ናብ ኣውስትራልያ ዝስደዱ ሰባት እቲ ዝዓበየ ብድሆ ቋንቋ እንግሊዝኛ ምዝራብን ምፅሓፍን ዘይምኽኣል እዩ። ፌደራል መንግስቲ ነቶም መበቆሎም ቋንቋ እንግሊዝ ዘይኮነ ንዓበይቲ ብዝውሃብ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣብ መላ ኣውስትራልያ የተባብዕ እዩ። ብዙሓት ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ፕሮግራማት ትምህርቲ ብነፃ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣውስትራልያ ኣለዉ። ዝርዝሩ ይስዕድ። ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ኩሎም ሓደስቲ ስደተኛታት ቋንቋ እንግሊዝኛ ክመሃሩ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ይተባብዑ እዮም። ቋንቋ እንግሊዝኛ ነቲ ብባህልን ብቋንቋን ብዙሕነት ዘለዎ ማሕበረሰባት ምስ ኣውስትራልያዊ ሕብረተሰብ ዘተኣሳስር ድንድል እዩ። መሆኮ ኦባዱላህ ካብ ኣፍጋኒስታን ብስደት መፂኡ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ዘሎ እዩ። እኹል ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ስደተኛታት ምስ ኣውስትራልያዊ ህይወት ክነብሩ ቀሊል መገዲ እዩ ይብል።
Finding your way around, accessing services, communicating. These all are important parts of daily life. So it's not only about coming
መገድኻ ንምርካብ ኣገልግሎት ንኽትረክብ ንምዝራብ፣ እዚኣቶም ኩሎም ኣድለይቲ ኣካላት መዓልታዊ ህይወት እዮም። እዚ ብዛዕባ ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእ ጥራይ ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባ ኣብዚ ምንባር እዩ። ስራሕ የድልየካ እዩ። ስራሕ ንምርካብ ድማ ምህሮ የድልየካ፣ ቋንቋ የድልየካ፣ ክእለት የድልየካ። ንሱ ብተወሳኺ ክእለት ቋንቋን ትምህርታዊ ዓቕምን ዘይምምዕባል ንሓደሽቲ መጻእተኛታት ስደተኛታት ማሕበራዊ ማሕለኻ እዩ ዝኾኖም።
Most of migrants who or refugees or asylum seekers who come with a lower level of literacy, they experience very harsh situations in the labor market.
መጻእተኛታት ወይ ሓተት ዕቁባ ትሑት ትምህርትን ተመክሮም ዝጸንሖም ኣብ ስራሕ ዓለም ከቢድ ኩነታት ዘጋጥሞም፣ ሕጽረት ቋንቋ ስለ ዘለዎም ብቐሊሉ ብኣብ ስራሕቶም ክምዝመዙ ይኽእሉ። እዚ ማለት ስምዕታ ከቕርቡ ይኽእሉን፣ ከመይ ጌርካ ስምዕታ ከም ተቐርብ ኣየፍልጡን፣ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ክዛረቡ እውን ኣይክእሉን። ሎውሪ ኖውል ካብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝምህር ኣመስ ኣውስትራልያ እያ። ኣብ መንጎ ምዝራብን ምፅሓፍን ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘሎም ፍልሊ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
A lot of people come to Australia from countries where they may not have had a lot of formal education.
ብዙሓት ሰባት ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ ከለዉ ስሩዕ ትምህርቲ ዘይፀንሖም እዮም። እንግሊዝኛ ክዛረቡ ይኽእሉ ይኾኑ። ስለዚ ኣብ ምዝራብ ድሓን ክኾኑ ይኽእሉ። እንተኾነ ዋላ ብቋንቋኦም ይኹን ትምህርቲ እንተዘይፀኒሕዎም፣ ብቋንቋኻ ትምህርቲ እንተዘይፀኒሕካ ቋንቋ እንግሊዝ ክትምሃር ኣፀጋሚ እዩ። ስራሕ ዝደልዩ ሰባት ብእንግሊዝኛ ክፅሕፉ ዘይክእሉ እንተኮይኖም ፀገም ኣለዎም። ኣብ ሓምሳታትን ኣርባዓታትን ከም ዝነበረ ትምህርቲ ዘይሓትት ናይ ፋብሪካት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዝተሓላለኸ ቁጠባ ስራሕ ንምርካብ ትምህርቲ የድልየካ እዩ። መሰረታዊ ትምህርቲ ብምምሃር ሓደሽቲ መጻእተኛታትን ስደተኛታትን ናይ ምምሃርን ርድኢት ዓቕሞም ክብ ክብል ኣውስትራልያዊ ባህሊ ከምዕብሉ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ እንተልዮምኻ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ምስ መምሃራኖም ክትዛረብ የድሊ። ደቅኻ ሒዞሞ ዝመፁ ፅሑፋት ከተንብብ የድልየካ። ምስ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ፍጻሜታት ክትተኣሳሰር የድልየካ። ምክንያቱ እቲ ኣውስትራልያ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ትሕበነሉ ማሕበራዊ ውህደት ኩሉ ይሕግዘካ እዩ። ማርኮ ኣብዱላሂ ካብ ኣፍጋኒስታን ክመፅእ ከሎ ጽቡቕ ምልከት እንግሊዝኛ ስለ ዝነበሮ ዝሓሸ ዕድላት ንምድላይን ትምህርቱ ንኽቕጽልን ብስራሕ ክዓብን ከም ዝሓገዞ ይዛረብ።
skilled migrant program which is delivered by
AMS abzu wahab aqmis sedetnyata tkib zebil program kayde ezi mis ab australia sirahat zetahiz program bidehrizi bitirgum diploma hize bihadat kal amal ban wahab mahadara timirti fatana tfatina halife nezu course wasdedma bo yserahallahu ካብ ኣመስ ኣውስትራልያ ዝኾነት ሎውሪ ኖወል ኣብ ፕሮግራም ትምህርቲ ንዓበይቲ ስደተኛታትን መጻእተኛታትን ብነፃ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ክመሃሮ ይዝከኣል እዩ። ፌደራል መንግስቲ ናይ 550 ነፃ ትምህርቲ እንግሊዝኛ ንመጻእተኛታትን ስደተኛታትን ይህብ። እዚ ብዓበይቲ ስደተኛታት ፕሮግራም እንግሊዝኛ ወይ ኣመፕ ዝውሃብ ኮይኑ፣ ስለዚ ዝኾነ ሓድሽ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጽእ ኣብ ከም በዓል ኣመስ ከይዱ ናይ 550 ሰዓታት ፕሮግራም ቋንቋ እንግሊዝኛ ክምሃር ይኽእል። ስለዚ ናብዚ ፕሮግራማት ብምኻድ ብኸምዚ ዝሰልጠኑ መምህራን ኣቢሉ ኣሳታፊ ሓባርን ብዘይ ምፍርሕን ትምህርቲ ቋንቋ ክውሰድ ይከኣል እዩ። በዚ ፕሮግራም ኣቢልካ ነዚ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ መገድታት ክውሰድ ይከኣል እዩ። ብምሉእ ግዜ ወይ ብኸፊል ፓርታይም ወይ እውን ብኢንተርነትን ቴሌፎንን ኣቢልካ ብዘይ መምህር ክውሰድ ይከኣል እዩ። ኣብ 250 ቦታታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ከምዚ ዓይነት ማእከላት ኣለዉ። እዚ ፕሮግራም ብዝተፈላለዩ ዓቕሚ ቋንቋ እንግሊዝን ትምህርትን ርትን ዘለዎም ዝወሃብ እዩ። እዚ ማለት ዋላ ናይ ምንባብን መፅሓፍን ትምህርቲ ዘይብሎም ዝወሃብ እዩ። ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመፀ ሰብ እንተሎ እሞ ድማ ዋላ ብቋንቁ ዘይተምሃር እንተኾነ ብቋንቁ ንኽምሃር ነተሓሕዞ፣ በዚ ድማ ቋንቋ እንግሊዝ ንኽምሃር መገዲ ይኽፈተሉ። ስለዚ ሰባት ብዛዕባ ዓቕሚ ፍልጠቶም ከይተሰከፉ ንኣማኸርቲ ኤኤምኢፒ ብምዝራብ ናብ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም ኩነታት ክገልጹ ይኽእሉ። ናብ ካውንስለር ቀሪቦም የዘራርቡ። እዚ ብኸምኡ ዝርከብ ነፃ እዩ። ንቆልዑ ዘለውዎን ኣዴታት እውን ፍሉይ ናይ ኦንላይን መደብ ስለ ዘሎ ኣብ ገዝአን ኮይነን ክምሃራ ይኽእላ የን። እንተኾነ ወፂእካ ምኽሪ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ብዛዕባ ናትካ ፍሉይ ድሌት ምርካብን ምጅማርን ምቕፃልን። ብዛዕባ ፕሮግራም እንግሊዝን ዓበይቲ ስደተኛታት ብ26 ቋንቋታት ዝተፃሕፈ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። ንኣመስ ኣውስትራልያ ኣብ www.ames.net.au ወይ ብ13 26 37 ብምድዋል ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።